Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete kakve su reakcije na potvrđenu kaznu od 35 godina zatvora za Milana Martića.
Da se mene pita, ja prosuda duplo još, na toliko koliko je to bio i još toliko.
Zagrećani, ne samo ja, mi smatramo da ta kazna nije pravična, velima koliko god ona bila duga.
Naš je reporter pitao Spličane što misle o monstruoznim zločinima u Hrvatskoj.
Ne skrećemo pozornost i vladi da se čaša prelila i da zaista treba poduzeti rigorozne mjere.
Kaže, u Evropu ćemo, ko će u Evropu, ko će nas primiti vake razbojnike?
Što o posljednjim oštrim izjavama na relaciji Podgorica-Beograd kaže bivši diplomat Milan Simurdić.
Ja tome ne bi pridavao veću pažnju, zato što već sutra će između Beograda i Podgorice postojati isti onaj dnevni red koji nas čeka, uspostavljanja normalnih, dobrosusedskih, prijateljskih odnosa između dve samostalne države.
Tu je i aktualna svjetska tema, financijska kriza.
The effect of this crisis would be...
Efekti ove krize će regiju pogoditi za nekoliko mjeseci, jer je jasno da će nedostatak likvidnosti zaustaviti investicije, naročito u privatni sektor.
Toliko u najavi emisije koju otvaramo kosovsko-srbijanskom temom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila je danas većinom glasova rezoluciju kojom se od Međunarodnog suda pravde traži savjetodavno mišljenje o zakonitosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Srbija je zatražila da Međunarodni sud pravde odgovori na pitanje da li je nezavisnost Kosova, koju su proglasile privremene institucije samouprave, u skladu s međunarodnim pravom. Tim povodom iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je većinom glasova rezoluciju kojom se od Međunarodnog suda pravde traži savjetodavno mišljenje o zakonitosti proglašenja nezavisnosti Kosova.
We have 77 votes in favor against 6. Abstentions 74. The resolution has been adopted.
Imamo 77 glasova za, 6 protiv i 74 uzdržanih i rezolucija je usvojena. Srpski šef diplomatije Vuk Jeremić rekao je obrazlažući inicijativu da pitanje koje Srbija postavlja nije političko.
The answer to come in the form of the advisory opinion.
Odgovor koji treba da dobijemo u obliku savjetodavnog mišljenja biće zasnovan na međunarodnom pravu. Imamo poverenje da će Međunarodni sud pravde znati šta treba da uradi i da će uzeti u obzir mišljenja svih zainteresovanih zemalja članica i međunarodnih organizacija.
And international organizations.
Za razliku od srpskog šefa diplomatije, zemlje koje su priznale Kosovo inicijativu Beograda vide kao političko pitanje sa ciljem da uspori proces ulaska Kosova u međunarodne organizacije. Sjedinjene Američke Države bile su protiv rezolucije, dok članice Evropske unije nisu nastupili jedinstveno. Velika Britanija i Francuska bile su uzdržane, a 5 članica Unije koje nisu priznale kosovsku nezavisnost, Slovačka, Grčka, Kipar, Španija i Rumunija, bile su za predlog Srbije. Britanski ambasador John Sawyers nije kriv iznenađenje usvajanjem rezolucije, iako kaže da njegova zemlja daje veliku podršku Međunarodnom sudu pravde.
We might infer from this.
Zaista smo iznenađeni koliko mnogo zemalja je glasalo za rezoluciju. Mislimo da savjetodavno mišljenje suda ne može da utiče na nezavisnost Kosova. Mislimo da bi Kosovu trebalo omogućiti da iznese svoj stav pred sudom. Za razliku od zemalja Evropske unije koje su priznale Kosovo, predstavnici onih koje to nisu učinile, poput Rumunije, izjavili su da imaju potpuno poverenje u savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde i da zato podržavaju rezoluciju koju je predložio Beograd.
We are absolutely sure.
Mi smo potpuno uvereni da će na mišljenje suda pomoći da donesemo pametne odluke u budućnosti, a posebno kada je reč o teritorijalnom integritetu i suverenitetu država.
And the territorial integrity of states are at stake.
U Beogradu je odluka Generalne skupštine dočekana kao uspeh srpske diplomatije i potvrde politike oko Kosova. Šef diplomatije Vuk Jeremić nakon izglasavanja rezolucije iz Njujorka poručuje.
Današnji rezultat, današnje glasanje, pobjeda ne samo Srbije, već i pobjeda međunarodnog prava i pravde u međunarodnim odnosima. Mislimo da ćemo odneti prevagu, da će naši pravni argumenti odneti prevagu, ali ono što je najvažnije, da smo konačno uspeli da prebacimo pitanje budućeg statusa naše južne pokrajine iz političke arene u pravnu arenu, zato što u pravnoj areni naši izgledi su najbolji. Srbija je član Ujedinjenih nacija, ona će istupiti pred Međunarodnim sudom pravde sa svojom pravnom analizom. Kosovo to ne može učiniti jer ono nije član Ujedinjenih nacija.
Usvajanjem rezolucije neke države će najverovatnije sačekati savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde, kaže Vesna Petrović, stručnjak za međunarodno pravo, na naše pitanje šta mogu biti prvi rezultati usvojene rezolucije.
Pa će onda, u zavisnosti toga kako to mišljenje bude bilo, imati stav u odnosu na priznanje. Što se tiče država koje su već priznale Kosovo, ja ne verujem posebno ove velike države kao što su Sjedinjene Američke Države, koje već puno puta ponavljaju da se uopšte neće menjati svoju politiku. Ne verujem da će one da promene bilo kako svoje mišljenje i sve ostale koje su dale. Mislim, dešavalo se da nekada države povuku priznanje koje su dale, ali to je veoma retko, po pravilu to tako ostane.
Kada dobije zahtev, Međunarodni sud pravde sam odlučuje o dinamici razmatranja po hitnom postupku ili u redovnoj proceduri. Na ocenu tog suda može se čekati i više godina, a njegove odluke nisu obavezujuće. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nikakva srbijanska inicijativa ne može utjecati na nezavisnost Kosova, izjavio je kosovski premijer Hašim Tači ističući da se radi o procesu koji je okončan i kojeg nitko ne može vratiti natrag. Iz Prištine, Gzimba Džaku.
Inicijativa Srbije da Generalna skupština Ujedinjenih nacija preporuči Međunarodnom sudu pravde da ocjeni legitimnost proglašavanja i priznavanja nezavisnosti Kosova nikako ne može da utiče na proces nezavisnosti, rekao je premijer Hašim Tači, ističući da se radi o pitanju koje je završeno i koje niko ne može da vrati nazad. Kosovski premijer je ocenio da, imajući u vidu politiku Beograda prema Kosovu, niko u Prištini ne može očekivati pozitivne inicijative iz Srbije. Nezavisnost je završeno pitanje i ne može nas od toga odvratiti nikakva inicijativa Beograda, već samo neka nadprirodna sila, rekao je premijer Tači, ističući da se u ovom trenutku iz Beograda ne mogu očekivati dobre ideje kada je Kosovo u pitanju. Mi nastavljamo sa najvećom ozbiljnošću da radimo poštujući filozofiju regionalne saradnje, evroatlantskih integracija za prevazilaženje kriza i pitanja koje mogu biti za raspravu. Ovaj predlog Beograda je u skladu sa politikom prošlosti koja je donela nasilje i genocid na Kosovu kako bi se pogazila politička volja građana Kosova, rekao je premijer, ističući da je Kosovo donelo legitimnu odluku da bude država i da se nastavlja sa priznanjem Kosova od strane demokratskih država. On je ocenio da je jučerašnje priznanje Kosova strane Portugala najbolji dokaz da Srbija ne može da zaustavi proces priznanja nezavisnosti Kosova. Istovremeno, portparol ministarstva spoljnih poslova Kosova Albana Bečiri ističe da eventualno usvajanje rezolucije na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija može imati samo bočne negativne posljedice kod onih zemalja koje su još uvek u dilemi da li da priznaju nezavisnost Kosova.
Rezoluta Srbije mundket efekta ansovore, tek na njega vam reći već štukan je situata njofin Kosovo.
Srpska rezolucija može imati bočne negativne posljedice kod zemalja koje su i tako bilo u dilemi da li da priznaju nezavisnost Kosova. Međutim, primjer Portugala koji juče priznao nezavisnost Kosova govori da se proces priznanja nezavisno od srpske inicijative neće zaustaviti, kaže Bečiri. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća centralnog Kosova Dragan Veliš kaže da bi usvajanje predloga Srbije značilo podršku nastojanju kosovskih Srba da ostanu na Kosovu i da na neki način dobiju institucionalnu zaštitu koja im prema njemu nedostaje.
I ono što očekujemo je da u tom među vremenu se ipak mnoge stvari u smislu poboljšanja odnosa i mnogih tehničkih pitanja i mnogih pitanja koje se mogu rešavati u smislu, znači, poboljšanja opštih stanja desi na Kosovu, prije svega za Srbe.
Veliš smatra da ako ne dođe do usvajanja rezolucije, to bi bilo nepovoljnije za srpsku zajednicu, ali nikako to ne bi značilo konačan gubitak.
Ne očekujemo da to i u jednom i u drugom smislu bude značajni nekih promjena, ali u svakom slučaju takav negativan odnos bi bio nepovoljniji za srpsku zajednicu, ali ne nikako i da kažem nešto što je krajnje gubitnički, no, samo bi taj put bio teži.
Inače, nezavisnost Kosova je do sada priznalo 48 zemalja. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Potezi zvanične Podgorice koji nagovještavaju da bi Crna Gora uskoro mogla priznati Kosovo uzburkali su duhove u Beogradu. Razmijenjene su oštre izjave i najavljena mogućnost povlačenja ambasadora, što je samo podsjetilo na rovitu situaciju u regionu. Priču ima Nebojša Grabež.
Uspostavljanje dobrosusjedskih odnosa u regionu Zapadnog Balkana je proces koji je u razvoju. Međutim, činjenica je također da incidenti koji nisu retkost na ovim prostorima veoma brzo i lako ostavljaju senku na taj proces. U tom kontekstu i najnoviji nesporazumi na relaciji Beograd-Podgorica izazivaju zabrinutost. Živorad Kovačević, bivši diplomata i predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji.
U regionu svako malo se desi po neki incident koji dovede u pitanje inače uzlaznu stazu tih međusobnih odnosa. Tako da je ovo sada stvarno došlo u vrlo nezgodnom momentu.
Nakon poteza crnogorske vlasti koji su nagovestili skoro priznanje kosovske nezavisnosti, upravo pred raspravu u Generalnoj skupštini o inicijativi Srbije da o nezavisnosti Kosova svoj stav iznese Međunarodni sud pravde, srpski ministar inostranih poslova Vuk Jeremić je ocenio da je to zabijanje noža u leđa, dok je ambasador Zoran Lutovac nagovestio povlačenje iz Crne Gore. Ni Podgorica nije ostala dužna. Funkcionera vladajućeg DPS-a Miodraga Vukovića Jeremić je podsjetio na Miloševića, koji je, kako kaže, iz bunkera u Beogradu, a ne sa Kosova, slao preteće poruke Crnoj Gori, dok je predsjednik Filip Vujanović saopštio da Crna Gora ne može da trpi štetu zbog Beograda. Živorad Kovačević je uveren da je na Crnu Goru izvršen pritisak jer ni britanske i američke diplomate nisu krile da očekuju od nje da prizna Kosovo.
I ono što je zanimljivo, iako se govori stalno o tome da pitanje priznavanja Kosova i pitanje pridruživanja Evropskoj uniji nisu međusobno povezana, oni ih direktno povezuju. I to je bilo u oči rasprave u crnogorskom parlamentu o rezoluciji o procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Tako da je Crna Gora, da tako kažem, u nekom dvostrukom pritisku, jedan je velike sile pritiskali da to što pre učini, a s druge strane velika će biti opozicija u samoj Crnoj Gori. S treće strane, što je ne najmanje važno, naprotiv je, time se stvarno dovode u pitanje odnosi između Crne Gore i Srbije.
Ono što je dodatno zbunilo javnost je saopštenje Crnogorskog ministarstva inostranih poslova da će u Generalnoj skupštini podržati inicijativu Srbije da Međunarodni sud pravde u Hagu razmotri zakonitost proglašenja nezavisnosti Kosova. Kako ovu kontradiktornost tumači Simeon Pobulić, potpredsjednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta?
Ja sam sklon jednom razmišljenju da je tu reč, znate, da ublažimo to ono što ćemo priznati, a ovdje nećemo, ovdje ćemo glasati zato da se ide na Međunarodni sud pravde. To je nekakav kompromis kad neko pravi sam sa sobom, jer to za velikog efekta prema nama već nema. To bi možda imalo da je to učinjeno pre mjesec dana, onda možda, sad više nema.
Pobulić veruje da će posljednja dešavanja svakako poljuljati odnose Beograda i Podgorice.
Da li će to dugo potrajati i kako će se sve to odraziti, opet zavisi kako će se dalje odvijati situacija i na Generalnoj skupštini, pa moram da dodam i situacija u svetu, jer kao što vidimo, toliko novih promjena sada nastupa da prosto ih se ne može ni pratiti, a kamoli temeljno razmotriti.
Milan Simurdić, član Foruma za međunarodne odnose i bivši ambasador Srbije u Hrvatskoj, veruje da su posljednje izjave izmijenjene na relaciji Beograd-Podgorica rezultat podignutih emocija, očekivanja i prognoza vezanih za ishod glasanja u Generalnoj skupštini.
Ja tome ne bi pridavao veću pažnju, zato što već sutra će između Beograda i Podgorice postojati isti onaj dnevni red koji nas čeka, to je sporazum o dvojnom državljanstvu, to su sva druga pitanja uspostavljanja normalnih, dobrosusjedskih, prijateljskih odnosa između dve samostalne države.
Simurdić napominje da obe države imaju svoje interese i argumentacije, te da je u ovoj situaciji veoma teško razgovarati o tome ko je u pravu, ako ne.
Jednostavno, to su stvari koje su u kontekstu međunarodnog prava, koje su u kontekstu međunarodnih odnosa i koje su u krajnjoj liniji duboko političke. Znači, o njima je vrlo teško razgovarati u relaciji ko je u pravu, ko je u krivu. Ono što je ključno je da treba uvek pokušati gledati malo dalje, gledati u budućnost, gledati u to kako će se naši odnosi razvijati, jer mi ostajemo susedi upućeni jedni na druge i dve države, kao i ceo region, treba da napreduju prema evropskim i euroatlantskim integracijama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Žalbeno vijeće Haškog suda potvrdilo je danas kaznu od 35 godina zatvora Milanu Martiću, nekadašnjem ratnom čelniku pobunjenih Srba u Hrvatskoj. Na taj način postala pravomoćna istovjetna kazna koju je Martiću prije više od godinu dana izreklo raspravno vijeće tribunala. Suci žalbenog vijeća odbacili su gotovo sve prigovore na tu presudu koju su podnijeli njegovi odvjetnici. Martić je proglašen krivim i osuđen na 35 godina zatvora zbog progona, ubistava, mučenja, deportiranja i ostalih zločina protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja rata počinjenih početkom 90. godina protiv Hrvata i ostalih nesrba u Hrvatskoj. Iz Beograda i s tim povodom Branka Mihajlović.
Gospodine Martiću, molim vas da ustanete. Potvrđuje kaznu u trajanju 35 godina zatvora izrečenu Milanu Martiću, u kojoj će se uračunati period proveden u pritvoru. Nalaže da Milan Martić ostane u pritvoru Međunarodnog suda dok se ne dovrši organizovanje njegovog transfera u državu u kojoj će odsluživati svoju kaznu. Sudija Schlomberg prilaže izdvojeno mišljenje.
Žalbeno veće je oslobodilo Martića krivice za neke od zločina, ali to nije bio razlog za smanjivanje kazne, rečeno je u sudnici. Dakle, Martić, koji je dobio jednu od najtežih kazni u Haškom tribunalu, osuđen je za progone na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi, ubistva, zatvaranje, mučenje, deportacije, prisilno premeštanje, okrutno postupanje, bezobzirno razaranje sela ili pustošenje koje nije opravdano vojnom nuždom, pljačku, kao i za granatiranje Zagreba u maju 95. godine. O tome je sačuvan snimak Martićevog razgovora sa vojnicima u zapadnoj Slavoniji.
Za ovo što je Tuđman napravio prema vama ovdje, protumjeru, mi smo bombardovali sve njihove gradove. I Sisak više puta, i Karlovac, i Zagreb, i juče i danas. Danas je bio usledio ultimatum. Ukoliko budu dalje napadale naše snage u okruženju, poslije toga tučemo i dalje Zagreb i tučemo, razaramo njihove gradove.
Odbačena je tvrdnja odbrane da je taj napad bio legalna odmazda za ofanzivu hrvatskih snaga na zapadnu Slavoniju.
S obzirom na to da Martić nije pokazao postojanje greške u zaključku pretresnog veća, da je on namjerno za metu odabrao civilno stanovništvo Zagreba, taj njegov argument nužno pada.
Sud je dokazao da je Milan Martić namjeravao da prisilno raseli hrvatsko i drugo nesrpsko stanovništvo iz tadašnje SAO Krajine i Republike Srpske Krajine i aktivno je učestvovao u ostvarivanju udruženog zločinačkog poduhvata čiji je cilj ujedinjenje srpske države. Uz Martića u sudskim dokumentima se pominju kao učesnici tog poduhvata Slobodan Milošević, Blagoje Adžić, Veljko Kadijević, Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Vojislav Šešelj, Jovica Stanišić, Franko Simatović i drugi. Većina njih je bila ili je još u Haškoj ćeliji, samo su još neke, one pripremljene za Ratka Mladića i Gorana Hadžića, prazne. Osvrćući se na navode odbrane da se Martić zalagao za nezavisnu državu ili bar autonomiju Srba u Hrvatskoj kao odgovor na agresivnu politiku vlasti u Zagrebu, žalbeno veće je naznačilo da Martić nije osuđen zbog svojih političkih ciljeva, već zbog zločina počinjenih da bi se ti ciljevi postigli.
Pretresno veće je izričito utvrdilo da je cilj ujedinjenja srpskih područja bio sprovođen, citiram, putem rasprostranjenih i sistematskih oružanih napada i putem činjenja dela nasilja i zastraživanja. Kraj citata.
Podsjetimo se, Martić je pre godinu dana nakon izricanja presude rekao: očekivao sam pravedno suđenje, ali izgleda da sam se grdno prevario. Čudi me što me nisu optužili za sušu u Hrvatskoj. Martić se od 4. januara 1991. do avgusta 1995. nalazio, podsjetimo, na raznim rukovodećim položajima. Bio je predsjednik, ministar odbrane, ministar unutrašnjih poslova u takozvanoj Srpskoj autonomnoj oblasti Krajina i takozvanoj Republici Srpskoj Krajini. A pre početka rata njegova biografija je bila sasvim uobičajena za osobu koja je radila u policiji. Završio višu policijsku školu u Zagrebu, koga će kasnije bombardovati. Radio kao policajac u Šibeniku, pa Kninu, postao šef policije u tom gradu, a onda je počeo njegov uspon stvaranjem nacionalne srpske policije, nazvane Martićeva policija. Od 1991. njegova karijera naglo se uzdiže do predsjednika paradržave SAO Krajine 1994. i 1995. godine. Martić je smatra najtragičnijom i najkomičnijom figurom nekadašnje srpske krajine. Tako barem piše štampa koja nije gadljiva na takve likove. Kažu, Milošević ga je unapredio do predsjednika nepostojeće države kada je potrošio druge krajiške lidere. Oni koji su sebe smatrali autentičnim srpskim nacionalistima podsmevali su se Martiću koji je obukao policijsku uniformu u vreme komunizma da bi postao pravoslavac u vreme Balvan revolucije. O njemu je kružila anegdota da se episkop u Dalmatinskom obraćao sa velečasni. Kada ga je Milošević ostavio na ledini jednog od mnogih, on se okreće Karadžiću sa kojim planira ujedinjenje. Nije bio obavešten da se Dejton već priprema. Martić se posle Oluje krio po Bosni, zaklevši se ljut na Miloševića da nikada neće preći Drinu. Prešao je da bi poslednje godine proveo u vikendici u jednom selu u Srbiji. Nije bio doktor Daba, već umetnik Dragan, živopisno kamufliran, sa dugom kosom i ribolovačkim šeširom koga nije skidao na javnim mestima. Meštani su ga naivno smatrali umetnikom, punih 5 godina. Kažu da mu je Zoran Đinđić 2002. poručio da može biti isporučen kao paket za Hag ili kao dobrovoljac. Izabrao je ovo drugo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Kakve su reakcije u Hrvatskoj na presudu bivšem ratnom komandantu vojske samoproglašene Republike Srpske Krajine? Evo ankete koju je među građanima Knina i Zagreba zabilježila Mirjana Rakela.
Premalo.
Mislim da je taman, jer ili još 5 godina, možda 40. Fino kad iziđe, će biti već star, ili ako ikad iziđe. Ako će doživjeti u zatvoru tu duboku starost, onda ono, ne znam kako mu se isplati to, taj život, još neki stari, ako bude još živ. Onda mislim da je sve okej. Okay. Ili još jedno 5 godina.
Da se mene pita, ja bro suda duplo još. Na toliko koliko je dobio i još toliko. Mislim, mogu ga nazvat naš sugrađanin. Samo što smo nas dvoje različite nacionalnosti. Ja sam Hrvatica, on je Srbin. I isto tako me on isto. Zajedno smo u istome gradu odrasli i takav nam je zločine napravio i otra nas je od kuće u progonstvu. 90, vratio se 95. I onda jako malo je dobio. Jako malo.
Zagrepčani, ne samo ja, mislim, mnogi se toga sjećaju i vrlo često pričamo o tim danima i doista smatramo da ta kazna nije pravična, velima koliko god ona bila duga. Dogodilo se mnoge ružne stvari, ja posebno pamtim taj dan. Unuk mi je imao nepune 2 godine i strepili smo, radili smo u blizini njegove kuće gdje je živio sa roditeljima i strepili smo šta se dogodilo. Jurili smo k njima i kad smo dojurili, bili su sklonjeni u garaže, u podzemnoj garaži. On je trčao do nas i onako nevino dječje vikao baka bum bum. Za uvijek ću zapamtiti taj dan. A taj dan mi je i od prijateljice tata poginuo u tom granatiranju. Tako da mi je to doista ostalo svježe i upečatljivo za uvijek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Dva dana nakon ubistva mlade pravnice Ivane Hodak, kćerke poznatog zagrebačkog advokata Zvonimira Hodaka, ne stišavaju se protesti javnosti, ali ni evidentan strah stanovnika da žive u nesigurnoj zemlji. Podstaknuti velikim brojem SMS i mail poruka širom Hrvatske su se okupljali ljudi kako bi izrazili svoj protest. Evo što je u Splitu zabilježio Goran Vežić.
Jučer predvečer na Splitskoj rivi nije bilo javnih govora, javnih izljeva nezadovoljstva, ali u razgovorima s ljudima dala se vidjeti njihova ogorčenost.
Mi skrećemo pozornost i vlade da se čaša prelila i da zaista treba poduzeti rigorozne mjere.
Kad ne valja policija i sud, ne valja država. I treba onda minjati vrh.
Najprije vrh je kriv za sve. Za nasilje, jer ne da narodu raditi.
Kaže, u Evropu ćemo, ko će u Evropu, ko će nas primiti ovakve razbojnike? Je li tako?
Zlo, šta ću govoriti? Zlo je zlo, evo. I niko ne može spriječiti, zašto ne može spriječiti? Može. Kad ja bi ušla u dućan, uzela kil kruva, odmah bi me kapsili. Evo vam do.
Osim ogorčenosti među ljudima je počeo vladati i strah.
Gospodin Sanader, što ne da ostavku kamenja male ribe, a veliko riba treba isto smijeniti i povucimo crtu. Alo, narod, što je rekao gospodin Mesić, hrvatski narod je ugrožen, ne spava mirno. I nek zaboravimo na to stvar, umjenja Rončevića, ovoga, ovoga, onoga, a on kao velika riba, on sebi mora reći dajem ostavku, moj hrvatski narod je ugrožen. Doviđenja.
Je li se strah zavukao na hrvatske ulice? Pitali smo splitskog sociologa Zorana Malenicu.
Pa mislim da ima osnova zaključiti da bi se ljudi, građani, mogli početi strašiti za elementarne aspekte sigurnosti, jer način na koji je izveden posljednja likvidacija mlade osobe na neki način dodatno to potencira. Ali u širem smislu, što se događalo zadnjih, rekao, pola godine, dakle niz drugih događaja, očito je pokazivalo da zapravo ova vlada vrlo malo kontrolira situaciju u zemlji. I to je vas spoznaja od ranije, i mislim da bi sad doista bio red, ne samo u odnosu na reakciju na konkretan događaj, nego uopće da bi bilo red da se u Saboru drži na ozbiljna rasprava o ovoj vladi i o problemima koji su nastali. Mislim da je zapravo stvoren jedan privid o tome kako se jako puno radi i tako dalje, a u suštini što se tiče unutarnje politike, ja uključujući sigurnost, mislim da je ova vlada zapravo totalno promašila.
Kad bi stavili na vagu strah od kriminala s jedne strane, a s druge strane strah od nemoći onih koji bi trebali štititi građane, što mislite, što bi prevagnulo?
Pa faktički jedno i drugo, čak mislim ovo drugo, da se stvarno stvori osjećaj da zapravo naša policija, tajne službe, dakle sva nadležna državna i druga tijela koja bi trebala reagirati, da uopće to kao da ne uspijevaju. Naravno, obično se kaže problem je u političkoj volji. Ja više čak nisam ni to sio. Ja mislim da jedno i drugo. Niti ima političke volje, ali meni se čini ima sposobnosti u ovim dakle represivnim aparatima države, da potrebim taj pojam. Dakle, i jedno i drugo obično građanina mora stvarno gotovo zapaljiti. Pazite, ako imate prvi, pa drugi slučaj, pa treći, pa peti, pa se ista priča kaže policija radi, ali nema rezultata, onda vi morate posumnjati da li je problem, znači, i u elementarnoj sposobnosti i sposobnosti ljudi koji bi trebali nešto napraviti.
Da li zbog straha ili nečeg drugog, jučer je izostao veći odziv na hrvatske trgove. Zašto, pitali smo Splićane.
A većina ljudi kojima sam danas prenijela za ovaj skup, tu su rekli, šta ja tu mogu učiniti, to nema smisla, i ostali kući pasivno uz grintanje.
I to je dokaz slabosti srednjeg sloja, građanskog sloja u Hrvatskoj. Mi stojimo doma, gledamo televiziju, beštimamo kad smo ovako, nađemo dvojica, trojica, a kad nema nešto konkretno, makar i simbolički izrazi svoj protest protiv ovako jednog divljaštva, jednog bahatog izraza moći tog organiziranog kriminala, onda nas nema nigdje, evo ima stotinjak ljudi.
Sociolog Zoran Malenica.
Ja ne slučajem, možda ako se ovaj slučaj ne riješi, da možda idućih dana, Ako naravno neko razmišlja o tome da bi trebalo, da možda se ne napravi jedan ozbiljniji skup, i mislim da bi on bio koristan, da bi on trebao biti jedan vid mirne manifestacije i protesta prema situaciji u kojoj se nalazimo.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete da predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske traži ostavku Sanaderove vlade, te
da se raspišu parlamentarni izbori i da se prilika za vođenje Hrvatske za obračun sa organiziranom bandom, sa mafijom, da onima koji su se u stanju, spremni i koji imaju političke volje, nose se s tom pošašću.
Izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori vjerna je slika društva već poznata svima, kaže Boris Raonić i dodaje.
No što je svakako dobro je to da dok neko sa strane ne saopšti, dok neki autoritet, institucije iz inostranstva ne reaguje, niko ozbiljno ne shvata u kakvom teškom stanju prolazi naše društvo.
U Sarajevu su i dalje aktuelne poratne teme.
Iako je Bosna i Hercegovina jedina zemlja na svijetu koja ima institut za traženje nestalih, pa i zakon o nestalim osobama, još uvijek se ne zna za 13.000 njenih građana nestalih tokom rata.
Vodimo vas i na sajmove automobila u Budvi.
Najskuplje vozilo je Maybach S57. Cijena se dogovara sa proizvođačem, tako da nije ovdje javno istaknuta cijena, ali je sigurno da je to i najskuplje vozilo.
I Banja Luci.
Cijene su kao uvijek nepopularne.
Ovo sve što tiče Audija, ovo Citroena, to nije za naš čak.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Korupcija i nekažnjavanje krivičnih djela glavni su uzroci nepoštivanja ljudskih prava. Ključna je ocjena iz izvještaja za Crnu Goru, u kome je danas raspravljano u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Prema ocjeni crnogorskih analitičara i predstavnika civilnog društva, izvještaj predstavlja vjernu, možda čak i pomalo ublaženu sliku društvenih prilika. Sa reakcijama iz Podgorice, Petar Komnenić.
Glavni krivci za slabu primjenu standarda ljudskih prava u Crnoj Gori su korupcija i nekažnjivo za određena krivična djela. Ključni su nalazi izvještaja Tomasa Hammarberga, komesara Savjeta Europe za ljudska prava. Hammarberg navodi da je raširena percepcija javnosti da je korupcija infiltrirana u političku sferu, pravni sistem i javnu administraciju i dodaje da postoji društveno prihvatanje određenih formi korupcije, što je samo po sebi otežavajući faktor. Sa tom ocjenom slaže se i koordinatorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović.
Kada imate situaciju da najviši državni službenici, odnosno funkcioneri, sa jedne strane u svojim izvještajima o prihodima i imovini pokažu da oni praktično prema tim zvaničnim podacima gotovo da li žive na granici siromaštva, a da njihov svakodnevni stil života u potpunosti odudara od takve pojave, vi postavljate jedan standard da je korupcija prihvatljivo ponašanje, da je prihvatljivo da vi govorite neistinu izvještajno prihodima i imovini, da primate navodno plate kao što ih primaju prosječni građani Crne Gore, a da u praksi imate mogućnost da jednostavno imate takav stil života koji ni na koji način ne može da bude pokriven zakonitim prihodima. Mi dolazimo onda u situaciju da se na neki način nezakonito bogaćenje na račun funkcije koju pojedinci obavljaju prihvata kao nešto potpuno normalno i kao jedan od načina da neko, da to tako kažem, uspije u životu zahvaljujući angažmanu kroz razne političke strukture.
Hammarberg naglašava i percepciju domaće javnosti da je pravosuđe posebno pogođeno korupcijom i popuštanje pod uticajem i pritiskom izvršne vlasti, naglašavajući da samo 4 člana sudskog savjeta biraju sudije. Predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić kaže da je Hammarberg samo precizno notirao više puta ponovljenu zamjerku.
Jer Udruženje pravnika je još prije i 5 i 10 godina ukazivalo na nereformisane institucije sistema, naročito u oblasti pravosuđa. Tako da, imajući to u vidu i potrebu da imamo nepristrasno, nezavisno pravosuđe, profesionalno, Udruženje pravnika je dalo na ukupni tekst Ustava brojne predloge i sugestije i posebno kad je u pitanju pravosuđe koje su korespondirale sa sugestijama Venecijanske komisije. Nažalost, može se reći slobodno da nijedna suštinska primjedba i predlog nisu prihvaćeni, koji su upravo bili makar ustavna garancija da idemo prema konstituisanju jednog nezavisnog pravosuđa.
Komentarišući navode iz izvještaja da atmosferu nekažnjivosti u Crnoj Gori okružuje niz kontroverznih ubistava, ratnih zločina, policijskih zloupotreba, prijetnji i fizičkog nasilja nad braniocima ljudskih prava, Boris Raonić, koordinator inicijative Mladih za ljudska prava, kaže da u izvještaju nema mnogo novih stvari.
To su stvari koje su naša organizacija i neke druge organizacije kroz razne izvještaje već saopštavale. Ono što je svakako dobro je to da kroz njegov najnovi izvještaj će konačno ova pitanja možda biti ozbiljnije shvaćene, jer mi smo jednostavno takvo društvo dok neko sa strane ne saopšti, dok neki autoritet, institucije iz inostranstva ne reaguje, niko ozbiljno ne shvata u kakvom teškom stanju se nalazi naše društvo. Ja ću možda čak i napraviti korak više, pa ću reći u nekim i dijelovima i izvještaje čiji smo dio mogli da pročitamo danas u novinama je možda i blag.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Inicijativa Hrvatske opozicione socijaldemokratske stranke za raspisivanjem vanrednih izbora nije naišla na previše razumijevanja u hrvatskoj političkoj javnosti. Najbliži kritičari ove ideje upozoravaju da vladajuća Hrvatska demokratska zajednica ima većinu u parlamentu, pa je u situaciji izglasati nepovjerenje aktuelnoj vladi i raspisivanje izvanrednih izbora neostvariva fikcija, kaže iz Zagreba Eni Zebić.
Nakon 5 godina HDZ-ove vlasti došlo je do totalnog bankrota ovog modela vlasti i vrijeme je da Sanader odstupi i prepusti vlast sposobnijima. Zaključak je predsjedništva oporbene Socijaldemokratske partije Hrvatske. Predsjednik SDP-a Zoran Milanović.
Predsjedništvo SDP-a traži da ova vlada odstupi. Prije svega njezin premijer kojeg držimo najodgovornijim za nastalo stanje, da se raspišu parlamentarni izbori i da se prilika za vođenje Hrvatske za obračun sa organiziranom bandom, sa mafijom, koja ugrožava ovu zemlju, da onima, naravno, kroz demokratske izbore, koji su se u stanju, spremni i koji imaju političke volje, nose se s tom pošašću.
Potpredsjednica vlade i vladajućeg HDZ-a Jadranka Kosor kazala kako je ovaj Milanovićev zahtjev fikcija, jer da bi se izglasalo nepovjerenje vladi, treba imati većinu u Saboru, a socijaldemokratije nemaju.
Naravno da se može o svemu raspravljati, ali želimo obavijestiti gospodina Milanovića da za tako nešto treba imati većinu u Hrvatskom saboru. On je vjerojatno zaboravio, zapravo nikad nije htio priznati da tu većinu nema.
Ona je Milanović optužila ni manje ni više nego za mazohizam.
Od izvanrednih parlamentarnih izbora neće biti ništa, jer potpuno je nejasno zašto gospodin Milanović priziva izvanredne parlamentarne izbore kad je, evo, prije manje od godinu dana doživio poraz. To je ovako isticanje neke, čak rekla bih, mazohističke crte. Znači, nakon godinu dana prizivati parlamentarne izbore pa doživjeti ponovo poraz, to je malo nerazumljivo.
Da ovaj zahtjev socijaldemokrata jednostavno nije realan, upozorila je i komentatorica Novoga lista Sanja Modrić.
Jer postoji vladajuća koalicija koja ima većinu u Saboru i to je vrlo jednostavna stvar. Mislim, naprosto nemaju tu snagu, ne?
Politički analitičar Marinko Čulić u izjavi za Naš radio kaže kako Sanaderove kadrovske promjene jesu zakašnjele, ali da tu SDP nema što popovati.
Kad usporedi što su napravili jedni i drugi u mandatu, tu se SDP u najmanju ruku nema s čime ponositi. Šta je on napravio do sada? Ovi su barem zatvorili Petrača i Zagorca. Jel? Šta se dogodilo za njihovog mandata? Dogodilo se to da im je Gotovina bježao 4-5 godina. Ponavljam, nemaju moralni kredibilitet da oko toga previše popuju. Šta su oni napravili? Ne?
Hrvatska seljačka stranka i Hrvatska socijalno-liberalna stranka kao dvije manje stranke vladajuće koalicije glasat će za povjerenje vladi, ako do toga uopće i dođe. A podjednako tako i manjine, što je i više nego dovoljno ruku u zraku za nastavak Sanaderove vladavine. Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac, koji još prije 2 tjedna javno zatražio smjene upravo u resorima u kojima je prekjučer navečer i došlo do smjene, u pravosuđu i u unutarnjim poslovima.
Duboko sam uvjeren da će dobiti povjerenje građana kao što će i dobiti povjerenje nas zastupnika.
Kako bi pokazao da se žuri u obračun sa organiziranim kriminalom, Sanader je od čelništva Sabora zatražio da se o razrješenju starih i imenovanju novih ministara glasa ne sljedećeg tjedna nego već u petak, što je dogovoreno. Socijaldemokratska inicijativa o izglasavanju nepovjerenja Sanaderove vladi mogla bi doći na red sljedećeg tjedna, ali kao što smo kazali, bez nekog rezultata. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zakratko i o gorućem makedonskom problemu imenu te države. Veliki su izgledi, kaže naš novinar Blagoja Kuzmanovski, da je američki posrednik između Skoplje i Atene, Matthew Nimitz, vrlo blizu rješenja problema o kojem se već mjesecima dogovaraju Grčka i makedonska vlada.
Juče u Njujorku Nimitz je imao odvojene susrete sa pregovaračima, a konkretniji potezi su se očekivali na današnjem zajedničkom sastanku. Makedonski pregovarač Nikola Dimitrov je izjavio da je sa naše strane učinjeno sve da bi pojačali makedonske pozicije u ovom procesu i za zaštitu državnih i nacionalnih interesa. Njegov grčki kolega Adamantios Vasilakis je bio konkretniji. Rekao je Nimitzu da ako druga strana insistira na takozvanu dvojnu formulu, onda je eventualni novi predlog već mrtav. A upravo dvojna formula je jedan od pet zaključaka vladajuće koalicije u Makedoniji koji podrazumeva upotrebu ustavnog naziva zemlje u celom svetu, a da se samo u bilateralnim odnosima sa Grčkom koristi ime koje bi bilo dogovoreno posredstvom Nimitza. Naši pregovarači u Njujorku nastupaju sa već poznatim stavom o dvojnoj formuli i da se neće prihvatiti promjena ustava na račun promjene imena, identiteta i jezika. Izjavio je portparol vlade Šefik Duraki. Sa druge strane, predsjednik države Branko Crvenkovski, koji zastupa malo drukčiji stav, smatra da ukoliko mi insistiramo na dvojnu formulu, onda bi Nimitz mogao da proceni da su razlike sa grčkom stranom prevelike i da zbog toga ne izađe sa novim predlogom o rešavanju spora. A o tome da li se može očekivati rešenje, Duraki kaže.
To ne zavisi samo od nas, da se dođe do dogovor, treba se imati kompromis.
Za postizanje dogovora potreban je kompromis. Mi cenimo da je kompromis sa naše strane već urađen, time što predlažemo dvojnu formulu. U očekivanju ishoda najnovije njujorške seanse, raniji ministar spoljnih poslova Slobodan Čašule kaže da se ne treba voditi prema izjavama grčkog pregovarača, već da treba istupiti sa zajednički izgrađenim državnim stavom i sa jasnom pozicijom. Međutim, nažalost, mi to nemamo, pa prema tome, ono što će se desiti može biti tragikomična farsa u kojoj će dve političke struje koje pripadaju istom, nažalost, evropskom miljeu, napraviti gestove koje će Balkanu doneti traume sa nesagledljivim posljedicama. Poruku za brzo rješenje spora danas Skoplju i Atini je uputio i američki sekretar odbrane Robert Gates.
We encourage Macedonia and Greece to find an immediate solution to the name issue, which is in best interest of both parties and the region.
Ohrabrujemo Makedoniju i Grčku da hitno pronađu rješenje pitanja o imenu, što je u najboljem interesu za obe strane i za čitav region. Apelirao je Gates, koji je danas boravio u Ohridu, gdje je učestvovao na sastanku ministara odbrane zemalja jugoistočne Europe. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti hoće li crnogorski vojnici učestvovati u vojnim misijama na svijetu, zašto proces traženja nestalih u Bosni i Hercegovini teče tako sporo, te što se može vidjeti na sajmovima automobila u Banja Luci i u Budvi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Crnogorski vojnici učestvovaće u mirovnim misijama širom svijeta, jer je Skupština Crne Gore usvojila zakon kojim se reguliše ta oblast. Sve su opozicione političke stranke oštro bile protiv odlaska vojske u misije, međutim, Skupština ima dovoljnu većinu koja je podržala buduće pristupanje vojnika međunarodnim trupama. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Posljednja anketa među pripadnicima vojske je pokazala da se oko 30% postojećeg broja profesionalnih vojnih lica pozitivno izjasnilo o dobrovoljnom učešću u mirovnim misijama. Opozicione političke stranke su oštro protiv zakona jer se pod mirovnim misijama izjednačavaju misije pod mandatom Ujedinjenih nacija i NATO misije. Poslanik Srpske liste Dobrilo Dedeić.
Vojska u Crnoj Gori ne uspijeva, današnja vojska u Crnoj Gori, ni da obezbijedi ono što se naziva vojnim skladištima. Ima veliki broj lokacija za koje se prosto iznajmljuju agencije, ali zato vojni vrh odlučuju da tuđu djecu, da djecu gubitnika tranzicije šalje na ratišta širom svijeta, u one zemlje kao što su Afganistan, kao što Irak, kao što je Iran i tako dalje. A za čije interese, uvažena gospodo, i s kojim novčanim sredstvima.
Pojedini poslanici opozicije su povezali donošenje ovog zakona sa još nekim nedavnim odlukama i namjerama vlasti, kao što je namjera priznanja nezavisnosti Kosova. Poslanik Demokratske srpske stranke Ranko Kadić je ukazao i na mogućnost da u Crnu Goru bude uvezen terorizam.
Nova vlada ima samo dva zadatka. U petak smo čuli koji je prvi zadatak, da izvrše priznavanje lažne države Kosovo, i drugi im je zadatak da Crnu Goru uvedu NATO.
Osim iz vladajuće koalicije, podršku priključenju vojske Crne Gore u mirovnim misijama dao je i predsjednik Demokratske unije Albanaca Ferhat Dinoša, koji je saopštio da su mirovne misije pomogle i tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije.
Ako Evropa bude rekla sutra, treba nam vaš sin kao član neke misije za uspostavljanje reda bilo gdje u svijetu, moj će odgovor biti imate ga, zato što ću biti siguran da će tamo valjati i sebi i drugima.
Dajući podršku zakonu, poslanik Socijaldemokratske partije Borislav Banović je kritikovao opozicione stranke zbog negativnog stava u učešću crnogorskih vojnika u međunarodnim mirovnim misijama.
Ne mogu da razumijem kako ćemo se integrisati politički i ekonomski i sa Evropskom unijom i sa zapadnim demokratskim svijetom i sa svojim susjedima. Hoćemo politički, hoćemo finansijski, hoćemo kulturno, hoćemo sportski, ali bezbjedonosno nećemo. Kad je bezbjedonosno, vi idite i vaši sinovi nek idu u Bosnu ili na Kosovo ili na neku drugu zemlju da eventualno poginu, nažalost, između sukobljenih strana koje oni nisu sukobile, nego su same sukobile. Ali mi, znate, mi jesmo sa vama u svim drugim oblastima, nas integrišemo, ali u toj nismo. Ja mislim da poštene integracije i prave integracije sa bilo kojim, partnerstvo sa bilo kim, podrazumijeva da dijelite i ono što je teško i da dijelite ono što je dobro i što je lijepo. Jel?
Upućivanje pripadnika vojske u mirovne misije će se vršiti isključivo na osnovu dobrovoljnosti, ponovili su poslanici vladajuće koalicije i demantovali da ovaj zakon šalje vojnike direktno u Irak. Poslanik Demokratske partije socijalista Ivica Kalezić.
Ovim zakonom se ne regulišu slanja naših jedinica ili vojnika u konkretne misije, kao na primjer Irak, Afganistan, kako su na odborima i danas na sjednici Skupštine tvrdili poslanici opozicije. Stavom o ovom zakonu samo se šalje poruka našim partnerima u Brislu o našim iskrenim namjerama da ispunjavamo preuzete obaveze.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Proces traženja i identifikacije žrtava svih godina nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini je otežan, između ostalog i zbog nedovoljnog broja doktora sudske medicine. Zbog toga će proces trajati još godinama, što je najteže za porodice koje svakodnevno očekuju vijesti o svojim najdražim, kako bi ih dostojno ukopali. O ovim problemima s Klaudijom Kuljuh iz Međunarodne komisije za traženje nestalih u Sarajevu je razgovarala Žana Kovačević.
Procesi ekshumacija su usporeni uvijek prisutnim političkim razlozima, ali postoji i praktični svakodnevni problemi, a to su prije svega mali broj doktora sudske medicine koji rade na identifikaciji pronađenih skeleta, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Klaudija Kuljuh iz Međunarodne komisije za traženje nestalih.
Proces ekshumacije, odnosno identifikacije, je jedan veoma dug i težak proces i kompleksan sa tehničke i naučne strane. Uloga ICMP-a je da pomogne sa DNA analizama u našim laboratorijama. Isto tako mi pomažemo, asistiramo na terenu sa forenzičkim arheolozima i forenzičkim antropolozima, doktorima sudske medicine koji su inače imenovani od strane suda i tužilaštva kao sudski eksperti. Ako se ne poveća broj doktora sudske medicine u državi Bosni i Hercegovini, bojim se da sam proces obrade identifikacije tijela će jako dugo trajati. Uveliko tu ulogu igraju i antropolozi forenzički koje, evo, nažalost, mi nemamo u Bosni i Hercegovini, odnosno tek nedavno je jedna djevojka iškolovana sa tim zanimanjem.
Spomenuli smo Institut za traženje nestalih Bosni i Hercegovine. Od samog početka svog rada, od početka ove godine, on je suočen sa problemima, dakle u funkcionisanju. Kako vi vidite rješenje problema da ova institucija počne sa radom u punom kapacitetu?
Ja moram priznati da dosta problema koji se spočitavaju institutu zapravo nisu problemi koje institut može riješiti. Prvenstveno govorim o radu tužilaštava, odnosno o radu tužilaštava u Republici Srpskoj. Trenutna situacija je takva da tužilaštava u Republici Srpskoj ne obavljaju proces ekshumacije i identifikacija. Oni su se i pismeno očitovali, poslali su dopis državnom tužilaštvu kao i institutu, gdje su rekli da smatraju da problem traženja, odnosno obrade ratnih zločina, istraga u slučajima ratnih zločina, pripada državnom tužilaštvu i da je to njihov posao. To se sve ponovo ima utjecaj na rad instituta, jer glavna i osnovna primarna uloga instituta je da prikupi informacije o nestalim, da bude u kontaktu sa porodicama da radi sa njima, na kraju krajeva da i organizuje njihove dolaske na identifikacije, ali institut ne može izdati naredbu za ekshumaciju, institut ne može izdati naredbu za identifikaciju. Oni mogu prikupiti informacije, to ono što jeste i što rade. Ja trenutno mogu reći da oni već imaju informacije o grobnicama, ali nažalost te informacije nisu obrađene, odnosno nije se izašlo na teren, niti su identifikacije urađeno. Na kraju krajeva, oni koji pate zbog toga najviše su porodice.
Može li državno tužilaštvo preuzeti taj dio posla?
Da vam kažem, to je jedno pitanje koje njima morate postaviti. Tačno jeste da oni imaju 6 timova koji rade na ratnim zločinima. Ja isto tako vjerujem da oni nemaju dovoljno ljudstva, ali ono što moram reći ovdje i istaknuti ponovo je da je država Bosne i Hercegovine, kao što sam rekla, izdvojila novac za rat tužilaštava. Tako da je institut sasvim otvoren u pronalasku bilo koje solucije koja će ubrzati, odnosno omogućiti da se s ovim procesom nastavi dalje. To stvara jednu jako ružnu sliku i kod porodica, jer imate porodice iz Republike Srpske koje imaju osjećaj pod impresijom da se ništa ne radi po pitanju nestalih iz Republike Srpske. Niti se identifikuju, niti se ekshumiraju žrtve. A zapravo istina je malo drugačija. Institut nije taj koji to može napraviti bez tužilaštava.
Teško da je moguće u ovom trenutku precizirati, ali šta je izlazna strategija Međunarodne komisije za traženje nestalih? Kada se može očekivati da ona ono što radi prenese u nadležnost ovog državnog instituta, ako jednog dana proradi?
Sudska medicina, odnosno forenzika, kao takva jeste problem. Mi jesmo imali par inicijativa prema Vijeću ministara gdje smo ponudili zapravo našu tehničku asistenciju, ako je moguće, oko osnivanja forenzičkog instituta na državnom nivou, koji bi bio jedan sljedeći veliki korak za Bosnu i Hercegovinu, gdje bi Bosna i Hercegovina napravila jednu strukturu koja bi pomogla budućim studentima koji možda imaju želje da studiraju, da zapravo izučavaju forenzičke nauke, da imaju kuću koju bi se obratili i gdje bi na kraju krajeva sutra dan imali posao. To se evo još nažalost nije desilo. Desilo, postoji neka obećanja od strane Vijeća ministara. Vidjet ćemo što će se desiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Budvi je danas otvoren 11. sajam automobila koji, poput onog banjalučkog, vjerno odslikava i sastav društva u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Najviše interesovanja je za one najskuplje i najjeftinije automobile. A ima ih raznih, poručuju naši reporteri Milorad Milojević i Jasna Vukičević.
Iako je na svjetskom i evropskom tržištu smanjena prodaja automobila, interesovanje za četvorotočkašima od Crne Gori i dalje je veliko. To potvrđuje preko 80 proizvođača koji su svoje automobile izložili na Jadranskom sajmu. Među njima su i najskuplji primjerci čija se cijena pregovara sa prodavcem, kaže direktor Jadranskog sajma Rajko Bujković.
Najskuplje vozilo je Maybach S57 naših izlagača automotive Mercedes iz Podgorice. Cijena se dogovara sa proizvođačem, tako da nije ovdje javno istaknuta cijena, ali je sigurno da je to i najskuplje vozilo.
Ovakav model je nedavno prodat u Rusiji za $500,000. No i pored tako skupih automobila, na Jadranskom sajmu su izloženi i pristupačniji modeli.
Što se tiče Yarisa, to je model koji je već treća godina u zastupce da je najprodavaniji model iz te klase. A novina je to što ćemo ove godine na štandu izložiti sportsku verziju tog istog Yarisa.
Kao najatraktivniji model ovdje nudimo Hyundai i30 Caravan koji je sad izašao, kao i modele K1 koji je isto novi model i 10 koji je izašao prije nekih pola godine.
Minimalne cijene ove klase automobila su oko 10.000 eura.
Znači od najmanjeg, znači gradskog automobila, to je Taygo koji košta 10.300, da kažem, s nekom maksimalnom opremom, pa to može da ide znači do nekih 75-80.000, koliko košta najskuplji Toyotin Jeep, znači Toyota Land Cruiser V8.
Crnogorci važe za ljude koji ne žele novca za dobar auto. Je li to i vaše iskustvo?
Pa jest, mada su isto tako, da kažem, oprezni, jer imaju zahtjev da normalno ono što plate, da ta cijena bude u skladu s kvalitetom.
Ja mislim da je mentalitet našeg naroda da kupuje uglavnom pojedine brendove, znači to su uglavnom Volkswagen, kao i Toyota koja je se probila na naše tržište, znači to su brendovi koji su najprodavaniji.
Kriza automobilske industrije u Evropi je očigledna. Češka Škoda, na primjer, najavila je obustavu proizvodnje na 7 dana zbog smanjene prodaje. Pa pitamo neke od izlagača da li to znači da će doći do sniženja cijena automobila u Crnoj Gori.
Pa vjerojatno da će uticati na cijene, jer padu, znači, uopšte prodaje u svijetu, automobila, posebno u SUV klasi, u toj klasi tih terenskih vozila, zbog emisije štetnih gasova, znači povećane su i cijene tih vozila. Prošle godine smo mnogo više prodavali taj naš model Santa Fe, dok ove godine je malo opala njegova prodaja, dok je u C klasi najprodavanije vozilo i30, znači više se narod okreće sada nekim ekonomičnim vozilima i s manjom cijenom.
Osjeća se blagi pad u prodaji, ali i dalje smo u tim, da kažem, vrhovnim znači, pozicijama, što se toga tiče.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Sjajilo novih limuzina na Banjalučkom sajmu, brojne ljepotice te razne reklame u ekstra velikim popustima, sve bi to trebalo biti magnet za potencijalne kupce. Međutim, brojni posjetioci nezadovoljno klimaju glavom nakon pogleda na istaknute cijene.
Cijene baš i nisu neke. Naprimjer, za nas koji živimo slab život, vozim starog Audija iz 84. godine. Najbolje kup nešto na ovaj kredit, ništa više.
Cijene su kao uvijek nepopularne.
Ovo sve što tiče Audija, ovo je trojno, to nije za naš čep.
Ko kupuje ta auta?
Kupuju oni koji imaju love.
No opet, prodavci kažu da prodaja novih automobila bilježi iznenađujuće visok rast, koji kod nekih proizvođača iznosi i više od 20%. U prvih 6 mjeseci ove godine prodato je oko 7.500 novih automobila, što je pomalo i u koliziji sa porastom troškova života i relativno niskim platama većine stanovništva. Jedan od vlasnika firme izlagača na Banjalučkom sajmu automobila, Slađan Galić, o razlozima povećanja prodaje kaže.
Nagli porast prodaje se desio ukidanjem jednog dijela carine.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović, navodi da institucije stalno rade na usvajanju zakona i donošenju strategija kako bi se povećala bezbjednost na cestama, no jedan od ključnih problema bezbjednosti i dalje je velika starost vozila, ističe Čubrilović.
Mi imamo godišnje oko 200 poginulih u prosjeku i želimo to u narednih 4-5 godina da smanjimo za 1/3. Iz tog razloga je ta strategija urađena. Također oko 10.000 u prosjeku imamo saobraćajnih nesreća. Koliko god doprinosi čovjek kao ljudski faktor tim nesrećama, svakako su to i ovi četvrtočkaši, kako bi rekli ljubimci porodica, i zato je, kažem, važno da novi automobili stižu na ove prostore. A naravno da i mi i u oblasti bezbjednosti saobraćaja i u oblasti izgradnje putne mreže nastojimo da poboljšamo tu sigurnost.
Da staro vozilo ne mora uvijek značiti da je neispravno i da ugrožava bezbjednost na ulicama, pokazuje i primjer 78-godišnjeg Ante Vidovića, koji je na sajmu izložio svoju 3 decenije staru zastavu 101. Popularni stojadin i danas izgleda kao ispod čekića, a starina Ante navodi kako godine nisu bitne, koliko je bitan sam odnos prema automobilu.
Prvo, dopunska zaštita čim je došao nov. Drugo, nikad nisam vozio zim kada je sose, baca na ulice i nikada nisam ostavio mokroga u garaži. Prema vozilu imam osjećaj kao živo biđe. Kao da je sad to neki dobar konj, dobar čukoj, tako da je. Nudio sam čerki, nije tijela zastave, ona hoće punta.
Zanimljivo je na sajmu automobila bilo gledati i dolazak mnogih političara. Na pitanja da li su došli možda nešto da kupe, uglavnom mudro odgovaraju. Poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Pericu Rajčevića, zatekli smo blizu štanda novih kamiona.
Ovom prilikom ne planiram ništa da kupim, čisto sam u ulozi posjetioca i nekog ko razgleda najnovija dostignuća.
Funkcioner Partije demokratskog progresa Zoran Đerić najviše se zadržao pored luksuznih limuzina.
Ovo za mene lično predstavlja jednu relaksaciju i odmor za oči i dušu, što bi se reklo. A što se tiče sami auta, moram da kažem da meni je najviše dojmio novi Passat CC koji je ovdje izložen i dobro bi ga bilo imati. Pa, vidjet ćemo.
Funkcionir Srpske demokratske stranke Ognjen Tadić.
Sajam odiše čistoćom automobila i sjajem laka, kao i drugi prosječni građani Republike Srpske, bit ću prilici da kupim nešto od ovoga za jedno 7 ili 8 godina dok to budu polovna vozila.
Ovogodišnji 12. po redu Međunarodni sajam automobila u Banja Luci okupio je preko 70 izlagača koji su javnosti izložili oko 100 modela raznih proizvođača iz autoindustrije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.